bid U, en ons weet, Here, dat U ook in hierdie aand deur U woord tot ons elkeen wil spreek. Maak ons harte oop, maak ons ontvanklik. Here, maak ons hoorders van die woord, sodat ons werklik in ons gemoed, in ons innerlike mens, geraak kan word deur die waarhede van U woord. Ons eer U, wanneer ons dit bid in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Welkom by ons erediens vanavond, liewe broers en susters. Ons gaan saam lees uit Markus, die derde hoofstuk, en ons lees vanaf vers 20. Markus 3 vanaf vers 20. Ons praat meteen hier die dag oor die reeks thema, Jesus Christus die diensneg. Ons is vanavond by boodskap nommer 5, oor Jesus Christus die diensneg. Vanaf vers 20, en hulle het in 'n huis gegaan en 'n skare het weer saamgekom, sodat hulle selfs nie brood kon eet nie. Toe sy mense dit hoor, gaan hulle uit om hom in die hande te kry, want hulle het gesê, hy is buite sy sinne. En die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, het gesê, hy het Beelzebul en deur die owerste van die duivels dryf hy die duivels uit. En hy het hulle na hom geroep en vir hulle die gelykenisse gesê, hoe kan die Satan uitdryf? En as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daar die koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daar die huis nie bly staan nie. En as die Satan teen homself opstaan en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar hy kom tot 'n einde. Niemand kan in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man boei nie. En dan sal hy sy huis berowe. Voorwaar ek sê vir julle, al die sondes sal die mense kinders vergewe word, en al die lastering hulle wat hulle mag uitgespreek het, maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel, omdat hulle gesê het, hy het 'n onreine gees. Sy broers en sy moeder het toegekom, en terwyl hulle buite staan, stuur hulle na hom om te roep. En 'n skare het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, u moeder en u broers soek u daar buite. En hy antwoord hulle en sê, wie is my moeder of my broers? En hy kyk rond na die wat rondom hom sit en sê, daar is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en moeder. Daar die teksvers vanaand as oordenking, vers 35, vriende, want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en moeder. Kom ons staan allemaal vir wie dit moontlik is, dan nader ons tot God in die gebed. Ewige Vader, baie dankie, dat ons in die aand tot U kan kom en tot U kan buig en kan roep in ons afhanklikheid van U aan U kan verklaar. Here, sonder U kan ons niks doen nie. Sonder die kragtige werking van die Heilige Gees van God het geen woord wat deur enige prediker gespreek word, enige krag om lewens te verander nie, maar alleenlik wanneer die Gees van God die sinne van die mens binnendring, die hart van die individu ontbloot en bloot lê in die gesig van die waarhede van U kragtige woord, dan is dit daardie woord wat U na verwys as die tweesnydende swaard, Jesus, wat indring tussen murg en been, wat skeiding maak tussen lig en duisternis, en wat 'n hart kan oortuig ook in hierdie aand met betrekking tot die waarhede van U woord. Baie dankie vir die voorreg, iemand het dit vroeg vanaand ook gebid, die wonderlike voorreg om 'n tweede keer saam as U nuwe volk, as U nuwe familie te kan saambuig rondom U woord. Here, vir elkeen wat vanaand hier is, bid ek 'n kosbare seën toe vir elkeen wat inluister oor die ver lyne van hierdie tegnologie oor die aardbodem heen. Vir elkeen wat in die dae en die weke en die maande en jare wat gaan kom, na hierdie woord sal luister, dat u hulle seën en dat u kragtiglik die saad op gesonde grond laat val, dat u dit toelaat om te ontkiem, dat u, Here, deur die kragtige werking, dat geen dorings en distels die saad sal bedreig van groei nie, en dat het sal vrug oplewe, meer vrug, veel vrug, sodat u verheerlik kan word. Dankie, ons gee die week, gee ons aan u af, Here, en ons bid dat u vooruit gaan, en ons verklaar soos Moses per geleentheid aan u verklaar het, Here, as u nie saam met ons verder optrek nie, dan wil ons nie 'n tree verder beweeg nie. Dat dit die gesindheid in ons hart sal wees, en ook, Here, as u vertoef om te kom, wanneer ons morgenoggend om 8:00 by mekaar kom, en weer kom luister na die woord, en weer ons hele wêreld, ons volk, ons land, in perspektief stel teenoor die woord van God, dat u ons kom ontmoet, en dat die seun van God, die diensknegt van God, Jesus, alleen verheerlik sal word. Amen. Baie dankie. My opregte dank vir elkeen wat vanaand na hierdie vyfde boodskap kom luister het. Ons het vanoggend met u gepraat oor die diensknegt, die skares en die koninkryk, en hoe dat die skare 'n geweldige invloed probeer uitoefen het op God se diensknegt, op Jesus. Mense wat hulle eie politieke ideologie gehad het, nes in ons dag, is niks anders dan die vriende. Mense wat enigiets gegryp het, wat Jesus in sy hoedanigheid as diensknegt gespreek het, of gehandel het, om hulle self, hulle eie doelstellings te wil bevorder. En so het ons gesien, liewe broers en susters, dat die Here Jesus heeltemal teen die grein van hierdie mense opgetree het. Jesus as die diensknegt van God het 'n nuwe boodskap kom verkondig, 'n nuwe volk wat hy in die lewe geroep het, mense wat sonder wettisisme God sou kom dien, sonder vrees, vrygekoop deur die bloed van die lam van God, mense wat 'n heilige volk sou wees, soos 1 Petrus 2 vers 9 na hulle verwys het, 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, mense wat deelgenote geword het van hierdie goddelike natuur, mense wat die sonde nie meer wou aanhang nie. Jy sien, vriende, daar's 'n groot verskil. Vriende, daar's 'n groot verskil om 'n naam Christen te wees en om 'n leef Christen te wees. En daardie is nie 'n nuwe boodskap nie. Daardie is nie 'n boodskap van die Evangelies Gereformeerde Kerk nie. Daardie is nie 'n boodskap van Ebenezer Centurion gemeente nie. Daardie is nie 'n nuwe boodskap van Dominee Gerry van Dale nie. Dis die boodskap wat Jesus verkondig het. Hy het gesê, bekeer julle, bekeer julle. Dit was die boodskap. Mense wat as 'n nuwe volk hierdie staf sou opneem en vir ander mense sou gaan vertel dat Jesus red. Dink in ons dag. Dink in ons dag, vriende, wat doen ons as gemeente? Vergeet maar van kerk. Wat doen ons as gemeente om verlore siele by die kruis uit te kry? Wat doen ons? Waarmee is ons besig? En so het die Heer Jesus ook, liewe broers en susters, 'n nuwe familie aangekondig. Markus 3 vers 35, ons teks van oordenking. Hoe het hierdie nuwe familie van Jesus gelyk? Want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en my moeder. Vriende, ons het te veel. Ons het te veel stroom op Christene. Ken jy stroom op Christene? Hulle wil met niks saamwerk nie. Hulle wil nooit inval en hulle bydra doen nie. Ek praat nie nou van geld nie. Hulle wil nêrens betrokke wees nie. Maar ons sê ons is Christene. Ons bely ons is wedergebore. Maar die wil van God, vriende, wat is die wil van God vir die kind van God se lewe? Dat u en ek God sal verheerlik. Ja of nee? Amen. Ja. En wanneer ek altyd stroom op is, wanneer ek altyd oor alles wil stry en baklei, wanneer ek niks wil doen nie, en ek wil altyd net kritiek lewer op wat al die ander 15 donkies in die gemeente doen, moet nie sleg voel as ek die donkies noem nie, ek is donkie nommer 1. Dan is ek mos nie besig met koninkrykswerk nie. Ek is nie deel van hierdie nuwe familie nie. Hoe lyk hierdie nuwe familie? Is hulle wat die wil van God doen volgens Markus 3:35. Dis elkeen wat waarlik wedergebore is volgens Johannes 3:1-7. Dis elkeen wat hierdie goddelike natuur deelagtig geword het 2 Petrus 1:3-4. En dis elkeen wat God ken as Abba Vader. Ek en u kan nie God as Abba Vader ken nie. Luister mooi, as ek nie 'n intieme verhouding met Abba Vader het nie. 'N intieme verhouding beteken, vriende, ek is oorgegee aan sy leiding, aan sy fluistering van sy Heilige Gees, hier in my geestelike oor, in my geestelike hart. Ek is bereid om die knie te buig, wanneer hy vir my sê, nee my kind, nie nou nie. Vriende, ek wil graag vir jou staaltjie vertel uit my lewe uit, jy weet mos nou, 'n passie in my lewe is motorfietsen. En ek gaan altyd vir jou 'n paar ware verhale kan vertel rondom 'n motorfiets. En ek is daar so in Rietfontein gemeente. En ek vertel my vrou van hierdie prachtige mooi rooi fiets. Wat ek na gaan kyk het. Daar in die noorde, ander kant die berg. En vriende, ek gaan na die maatskappy toe die dag. En ek vind toe uit, is 'n privaat ou sin. En ek maak kontak met hom. Ek ry hom daar by die maatskappy. Na ek nou alles wat ek gehad het, verkoop het, en op die tafel gesit het, as ek nou val met hierdie fiets, is hy betaal. Daline het nie daarvan geweet nie. En ek kry toe met die persoon in die hande, en ek reël met hom, ek wil hom deur 'n AA toets vat, want ek wil seker maak, ek koop nou nie 'n slegte koop nie, en ek betaal geld vir die AA toets, ensovoorts, ensovoorts, en in die proses ry ek hom weer. En toe ek so ry met hom daar in die noorde van Pretoria, en ek gaan in Zambesi weg af, en ek maak so 'n bietjie so, dat ek net voel of hy dan wakkerder is as ek, en hy was. En toe ek so stop by die robot, ek gaan nou terug na die maatskappy, toe sê ek in my hart, ek sê, Here, hy is mooi. En die Here sê vir my, hy is so mooi, maar jy mag hom nie vat nie. Op daai moment, breek my ou Gertjie se hartjie, want ek het my hart verloor op hierdie mooi rooi fiets. En ek kom by die huis en my vrou vaar vir my met 'n verwagting nogal, en waar's die fiets? Ek sê die Here het gesê ek mag hom nie vat nie. Geliefdes, om 'n toegewyde lewe te leef, is 'n lewe van gehoorsaamheid. Is 'n lewe van luister. Is 'n lewe van hoor wanneer God met jou praat. En daarom wil ek vanaand met u praat oor hierdie baie belangrike saak, vriende, die diensneg, die skares en die koninkryk. Ons het vanoggend gepraat oor die eerste twee gedagtes van 'n nuwe volk, 'n nuwe naas, 'n nuwe familie. Ek wil vanaand met u praat oor hierdie gedagte van die diensneg van die Here vestig 'n nuwe koninkryk. Weer eens moet ons begin vandag by die verwagting wat die mense gehad het. Want u sien, vriende, die Here Jesus het dikwels die woord beginne gebruik koninkryk, net nou so 'n bietjie meer daarvan. Maar die Israeliese volk op daardie stadium binne in Jerusalem, binne in die omtrekke van Galilea, Judea, het net een aksie voor oog gehad. En dit was hierdie voorstelling van hierdie Romeinse soldaat. Daar die man wat gewapen was, in hulle duisende teenwoordig, want hulle het Israel as land het hulle beset. Israel was in ballingskap binnen in hulle land. En onder hierdie Jode was daar 'n sekere groep wat hulle die Selote genoem het. En ons het vanoggend een van daardie manne, Simon die Kananiet, het ons verwys as een van Jesus' disciples. Daai Kananetes is 'n Hebreeuse woord, wat verwys na die Selote. Hulle het 'n spesiale dolk gedra. Die Engels verwys na hulle as the dagger men, mense wat die dolk uitgetrek het, en hulle was altyd veglustig, en hierdie skare van mense, het allemaal waargeneem, kyk, hy het ook vir Simon, het hy deelgemaak van sy binnenkring, van die 12 disciples, miskien is het hy, wat ons gaan verlos, van die Romeinse onderdrukking, en hulle sien al hoe dat Jesus, een opstand lei, en hoe dat hy die Romeine, met een spreek van een woord, met vuur uit die hemel uitdelg, en daarom, wou hulle hom omhels, as hulle Messias, maar nie, as die een wat hulle kon red, van die verderf nie. Wat doen die Heere Jesus? Hy maak nie vir hom een krachtige leermacht by mekaar nie. Nee, vriende, terwyl hulle hoop op 'n verslaande Rome, kom die Heere Jesus, en hy maak vir hom 'n ou klein groepie, eenvoudige manne, 12 manne, begin hy mee, 'n geestelike volk, wat hy mee begin. 'N nuwe volk, vriende, ek is nou weer so 'n bietjie terug by die volk, net om vir jy in te lei, wie sy name opgeskryf is, in die hemel, het jy geweet, wanneer jy deel is van hierdie nuwe volk, sê Lukas 10 vers 20 vir ons, die volgende, dis die Here Jesus wat aan die woord is, maar julle moet nie daaroor bly wees, dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewe bly, dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Liewe kind van God, ek wil jou gauw vraag, ons wil betykie mekaar beindruk met ons geestelike gawes. O nee, ek kan dit doen, weet jy, die Heer het my bekragtig om dat te doen. Heere Jesus sê, nee, ons moet bly wees, ons name is opgeskryf in die hemele. Wanneer laas het hy vir die Heere gesê, dankie Heere, dat ek kan weet, my name is opgeskryf in die hemele. Hierdie mense verwag, dat die Heere Jesus, liewe broers en sisters, dat hy, soos 'n loyale Jood, sy familie sou vereer. Wat doen Jesus as Godse diensknegt? Hy kondig 'n nuwe familie aan. Hy vestig 'n nuwe familie en hy sê, ons teks van oordenking, hierdie familie bestaan uit mense wat die wil van God doen. Kan ek u vra, is God deel van u beplanning vir 2020? Is God deel van u beplanning vir 2020? Is God deel van u lewe elke dag? Want dan sal dit beteken dat sy wil vir u saak maak. Die jong mense wat hier sit, sonder God in jou lewe, sonder God wat deel is van jou beplanning vir jou toekoms, van ons mensies, gaan universiteite toe volgende jaar, van ons ander jong mense, begin met beroepe, van ons mense is afgestudeer, en selfs van u wat dalk hier sit, tree dalk volgende jaar af, of u beplan om af te tree, of u beplan om 'n nuwe rigting in te slaan. Godse familie is hulle wat sy wil doen. Hierdie mense sien Jesus, dat hy Israelse vroeë glorie gaan kom herstel. Maar wat is Jesus se standaard? Wat is die diensknegt van God se standaard? Vriende, die woord sê vir ons in Filippense 3 vers 20, kom die Heere Jesus en hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. O geliefdes, ek moet so versigtig wees. Wat is ons verwagting? Wat is ons verwagting vir hierdie koninkryk? Hy vestig, Jesus vestig, 'n nuwe geestelike koninkryk. Is u deel van daardie koninkryk, of is u nog vasgevang in die aardse koninkryk? Is u nog vasgevang in u burgerskap van die Republiek van Suid-Afrika? Is u nog vasgevang in u 5-6 geslagte van u familie wat in Pretoria gebly het, en kyk hoe lyk dit nou rondom ons? Is u nog vasgevang in die politiekery van ons dag? Of kan u vanaand sê, ek is 'n hemelse burger? Ons het verantwoordelikhede as aardse burgers, ek skryf dit nie af nie, Jesus doen ook nie dit nie, maar hy sê, daar's 'n groter koninkryk. En daarom, geliefde broers en susters, wil ek met u verder praat oor die koninkryk nou. Ek wil die vorm so 'n bietjie saam met my te blaai in die Bybel as u sou wou. Ek sê vir u dat die Here Jesus begin nou die woord koninkryk gebruik in Markus 3 vers 24. En as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. Markus 4 vers 11. En hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Maar vir hulle wat buite is, luister mooi na hierdie woord, kom alles deur gelykenisse. Ons gaan nou daaroor praat. Markus 4 vers 26, vriende, want wie het vir hom sal gegee word, en wie nie het nie, van hom sal weggeneem, verskoon my, ek het nou vers 25 lees, vers 26, vriende, ja, verskoon my, vers 26, ek het 25 gelees, Markus 4, 26, en hy het gesê, soos die koninkryk van God, soos wanneer mens die saad in die grond gooi, ons gaan net daaroor praat, vers 30, en hy het gesê, waarmee moet ons die koninkryk van God vergelyk, of met wat een soort gelykenis moet ons dit voorstel? Skielik, en nie skielik in die opsig dat dit glad onverwags was nie, begin die diensknegt van God preek oor die koninkryk. Die mense se koninkryk is hierdie oorwinning oor die Romeine, met Jesus wat 'n kroon het, maar Jesus se koninkryk is mense, nie net Israeliete nie, Afrikaners soos u en ek, sommige van ons hier, ons is van Duitse afkomst, sommige van ons is van Hollandse afkomst, sommige van ons voorsate is van Frankryk, Fransese afkomst, sommige van ons is dalk Dene of Belge, en sommige van ons van is tot Jood se afkomst, net so grappie, Fink is Engelse afkomst, as ek reg is, nie Fink? Geliefdes, die Here se koninkryk bestaan uit elke mens wat deur die wedergeboorte deel geword het van sy volk, wat in gehoorsaamheid in sy familiekring inbeweeg het, deurdat ons die goddelike natuur deelagtig geword het en sonde afgelê het en 'n keuse gemaak het om ons rug te draai op ons ou lewe. Johannes die Doper berei die mense voor dat die koning is op pad. En hy sê dat sy koms is naby, Markus 1 vers 1 tot 8, ons het al daaroor gepraat. Daar staan Johannes, net so vinnige uitbeelding met kledingstukke van kameelhare. Hy lyk nie soos die tradisionele beroemde persoonlikheid met 'n pragtige snyerspak, met die regte grimering, met die regte ringe aan die arm, die regte horlosies, die regte juweliers, waarin nee, hy lyk soos iemand wat die mense nie meer wil meng nie, maar hy sê, bekeer julle, want die koninkryk het naby gekom. En wat doen die Here Jesus? Die Here Jesus gaan, en hy begin met daardie prediking, precies daar waar Johannes opgehou het, bekeer julle want die koninkryk het naby gekom, en Jesus spreek hierdie koninkryks boodskap, sodat die koninkryks onderdane kennis neem en deel word. Geliefdes, om te deel in hierdie nuwe koninkryk wat Jesus, God se diensknegt, kom vestig het, is dit essensieel om jou te distansieer van sonde. Jy gaan net nou sien dat Jesus dit baie duidelik maak, dat jy nie op die nou weg en op die breë weg kan wandel en jouself 'n koninkryksburger kan noem nie. Dis essensieel om jou sonde te bely en te laat staan en om die vrymakende evangelie te glo. Ek vat u graag, vriende, na 'n teksgedeelte daar in Markus hoofstuk 3 vers 23. 'N vraag wat ons vra, hoe sou hierdie nuwe koninkryk lyk? Markus 3 vers 23 en hy het hulle na hom geroep en vir hulle deur gelykenisse gesê, hoe kan die Satan uitdryf? Markus 4 vers 2 en hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse en vir hulle in sy lering gesê, luister. Markus 4 vers 13 vriende en hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie en hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Het die, wat een woord kom voortdurend voor, ek lees nie eens al die skrifgedeeltes nie, gelykenis, gelykenis. Jy sien die broers en suster, nou kom die Heer Jesus, en hy begin deur gelykenisse spreek, en wat is een gelykenis, ek het nou vir jy genoem, die verskillende tekstes, daar is nog, waar die woord gelykenis voorkom, baie keer lees ons een gelykenis, en ons verstaan nie, kom ons wees eerlik, en as ons om 'n tweede, derde keer lees, dan begin skielik dinge vir ons so bietjie sin maak. Die woord vir gelykenis is parabalo, en 'n gelykenis is 'n story, of figuur wat langsaan 'n lering geplaas word, sodat ons die bedoeling daarvan kan verstaan. En vriende, hierdie gelykenisse het 'n doel, en is so belangrik, dat u nou by my bly. Ek kan ongelukkig nie alles meer as een keer herhaal nie, ons tyd hardloop, maar die volgende vraag wat ons onsself moet vra is, wat is dan die doel van gelykenisse? Hoekom begin die diensknegt van God deur gelykenisse spreek? Wat is die doel? Ek het dit baie vereenvoudig. Die eerste gedagte, 'n gelykenis begin deur 'n onskuldige prentjie. Sien u 'n prentjie daar op die skerm? Wie kan vir my sê, wat sien jy daar? Die saaier. Nou, wat jy al gehoor van die saaier? In die woord van God. Eenvoudig. 'N gelykenis begin deur 'n onskuldige prentjie te skets wat ons aandag gevange neem en ons belangstelling prikkel. En wanneer die Heere Jesus 'n verhaal, hierdie gelykenis begin vertel, onmiddellik vorm jy 'n prentjie, en het prikkel jou. En wat gebeur dan? Hierdie prentjie, vriende, wat jy bestudeer, word 'n spieël, waarin jy skielik jouself gewaar. Wanneer ons in geloof in hierdie spieël kyk, dan word hierdie spieël eintlik 'n venster wat u en ek na buite kan sien en waarin ons God en sy waarhede kan raak sien. En hierdie venster, wanneer u en ek die spieelbeeld weggeneem word en wanneer ons na buite kan sien en ons sien dit vir wat God bedoel het, dan het u en ek 'n verantwoordelikheid, 'n reaksie, hoe een ek gaan optree na aanleiding van hierdie gelykenis. Ons reaksie sal bepaal wat 'n kosbare waarhede God ons verder sal meedeel. En ongelukkig, vriende, is dit so dat baie keer is die reaksie baie negatief. Waarom gebruik Jesus dan nou, vir al die in Markus, waar hy Jesus bekendstel as Godse diensknegt, waarom gebruik hy skielik, en ons gaan nou na 'n paar gelykenisse kyk, waarom gebruik hy dit? Markus 4 vers 10 tot 12, baie duidelik lees ons, en toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, hom na die gelykenis gevra, en hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk te ken. Hy sê, julle moet hierdie goed ken, maar vir hulle wat buiten is, kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle hulle nie miskien bekeer en die sonde is hulle vergewe word nie. Het is baie duidelik dat die Heere Jesus gelykenisse gebruik om die waarheid te ontbloot, sodat u en ek kan sien, sodat u en ek kan hoor, maar ook soms om dit te verskans. Want vriende, dis nie vir allemaal om die koninkryk van God sommer maar net lukraak in te gaan nie. Hoor jy mooi wat ek sê? Dis nie vir allemaal, luister wat ek sê, om die koninkryk van God sommer lukraak net in te gaan nie. Nee, vriende, dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys, dat het die diensknegt van God sy lewe gekos. Jesus, die disciples, het hom ook gevra, waarom gebruik hy gelykenisse? En nou, vriende, gelykenisse is daar, nie so dat die skare die gelykenis kan beoordeel nie, maar die gelykenis oordeel jou en my. Hoe ons luister, wat ons reaksie is, wanneer die diensknegt van God met ons praat. En dan, daar die luisteraars is twee types luisteraars wat na gelykenisse luister. Die eerste een, en ons moet maar elk in ons self weeg vanavond, is die nalatige luisteraar. Dis daar die persoon, dis daar die individu wat in eredienste soos hierdie sit, wat na prediking soos hierdie luister, maar hulle weet klaar alles. Hulle kan niks meer geleer word nie, hulle hoor een story, wat hulle in elk geval nie verstaan nie, en die resultaat vir hom is oordeel, hy stel nie belang, om dieper te gaan ondersoek nie. Gaan lees maar Matteus 11, vers 25 tot 30, dis die nalatige luisteraar, en dan is daar die opregte luisteraar. Ek het nou gesê, niemand kom net lukraak in die koninkryk van God nie. Dis wat ek bedoel het. Dis die opregte luisteraar, wat met aandag en met begeerte na die waarhede van God luister, sodat hy nie net kan luister nie, maar dit hoor, dit oordink, sy eie onvermoe bely, hom onderwerp aan die gesag van God, en dan die geestelike les snap, wat God bedoel het, ons moet leer. Sien, as jy nie daar die ingesteldheid het nie, geliefde broeder en sister, jong maat, dan sal die woord van God altyd vir jou moeilik wees, om te lees. Ek verstom my baie keer, wanneer mense vir my sê, dominee, ek lees, en ek lees, maar ek verstaan niks wat ek lees nie. En nou gaan ek vir jou een voorbeeld noem, en ek sê skaam om het te sê nie, vriende, ek het dit al self beleef in my lewe. Het jy al een hoofstuk gelees? En as die hoofstuk klaar gelees het, en jy maak die Bybel toe, dan sê jy vir jouself, wat het ek eindelijk nou gelees? Jy hoef nie vir my aanduiding te gee nie, ek weet jy dit al oorgekom. En as jy 5 minute later vir jouself van, waar het ek nou net gelees, dan kan jy nie eens die Bybelboek onthou nie. Het dit jou al oorgekom? Dan was jy en ek op daardie oomblik beslis nie daardie goeie luisteraar, die opregte luisteraar nie. Nee, ons het onsself dan skuldig gemaak aan die nalatige luisteraar. Vriende, hou eerder 15 minute stilte tyd as 'n uur, en na 15 minute ervaar jy God het vir jou 'n woord gegee, as om 'n uur te hou, om ander mense te beïndruk. Hoe ons vertel partykie, ek was 'n uur op my knieë, ek het gesidder vanoggend. Dan sê ek, wat het die Here vir jou gesê? Nee, hoe bedoel jy nou? Vriende, moenie godsdienst speel nie. Moenie godsdienst speel nie. Daai kwaliteit is baie belangrik, sodat jy die volgende saak wat die Here Jesus aanraak, die krag om te hoor, vriende. Godse diens neg Jesus plaas 'n baie hoë premie op die feit dat ons die woord moet hoor. Ek het vir 'n prentjie daar gesit, en daar die prentjie kan jy sien, is 'n dokter met 'n stetoskoop. Nou, 'n dokter kan seker met sy oor, kan hy op jou bors luister, en hy gaan jou hartklop hoor, ja of nee. Maar vriende, wanneer hy die stetoskoop gebruik, dan hoor hy as jou hart een suis geluid maak. En dan stel hy vas, dat jou hart het 'n ernstige defek. En wanneer hy luister na jou longe, en hy hoor daar die geluid van die longe af deur beweeg, na die hartkamer toe, dan kan hy vir jou sê, meneer, mevrou, ons moet 'n ernstig een toets op jou laat doen. En wat ek hier voorstel, is dit wat die Here Jesus wil hê. Hy wil dat ons hoor, vriende, dat ons hart, dat ons intellek, dat ons geestelike vermoë ingezoom is om te hoor. Daarom gebruik hy die gelykenisse. In die skrifgedeelte van Matteus 4, vers 1 tot 34, wat ons nie vanaand die tyd gehad het om te lees nie, is die Here Jesus besig om deur middel van gelykenisse aan hierdie onderdane, hierdie wat nog moontlike koninkryks onderdane is, om verskillende gelykenisse aan hulle te vertel. En hy is passievol as die Seun van God, die Messias, wil hy hê hierdie mense moet hoor, vriende. Hierdie hoor, geliefdes, vind ons in een of ander formaat plus minus 13 keer. Plus minus 13 keer in een of ander formaat word verwys in Markus 4 vers 1 tot 34 na die woord hoor. Dit het te doen met die voorreg om geestelik te hoor, vriende. Wanneer laas het jy koninkryks onderdaan die stem van God gehoor? Wanneer laas het jy 'n skrifgedeelte gevat en dit het uitgestaan en jy het ervaar dat dit tot binne in jou siel met jou praat? Hierdie hoor waarna Jesus verwys dui op die geestelike begrip om met geestelike onderskeiding te hoor. Om geestelik Godse woord te hoor beteken om die woord te verstaan en om die woord te gehoorsaam. Daar's 'n groot verskil om die woord te verstaan en om die woord te gehoorsaam. Wanneer die Here deur sy woord in jou hart spreek en vir jou sê, gaan maak reg met daardie persoon, en het slaan jou soos 'n 15 pond hamer hier voor die kop, en jy hoor die woord, en jy verstaan die opdrag, en jy doen dit nie, wat beteken dit vir jou? Niks. Niks. Wanneer jy uitstap daar in die garage en jy het iets vir jou vrou so teruggeroep en sy hoor jy nie, en jy stap haar deur die garage en jy sê 'n lelike aanmerking, en terwyl jy by die garage deur uitstap voor ander kant om die huis, en daai gees van God sê vir jou, wat het jy nou gesê vir die vrou van die vrou van jou jeug? Skaam jou. En jy stap nie terug en jy gaan sê vir jou vrou, my vrou, jy het dit nie gehoor nie, maar ek wil net vir jou sê, ek is baie jammer, ek het nou gedink, jy is sommer stupid, en jy kan dit nie doen nie, dan het niks gebeur nie. So kan ons vir jy baie voorbeelde noem, hoor ons geestelik, want wanneer ons geestelik hoor, dan beweeg dit tot geestelike begrip en aksie, gaan lees wat skryf Jakobus. Die diensneg van God, liewe broers en susters, gebruik gelykenisse, sodat ons kan verstaan met betrekking tot die koninkryk. Verskillende gelykenisse om verskillende waarhede aan ons oor te dra, terwille van die tyd haas ek my so bietjie. Die eerste een wat jy sien, vind jy daar in Markus 3 vers 22 tot 30, ons geleese gedeelte wat ons vanavond saam so bietjie ook gelees het, en dit is die gelykenis, die verwysing na die sterk man. Hierdie het afgespeel nadat Jesus in Matteus verhaal vir ons, in Matteus 12 vers 22 tot 24, het die Here Jesus, een man wat duiwel besete was, maar vir jy so voorstelling, maar hierdie man was duiwel besete, hy was doof en hy was stom, en die Here Jesus genees daar die man in een oomblik van al drie daar die siektes wat hy gehad het of toestande. Die volk roep uit, hulle sê, is hy nie die seun van David nie? Die godsdienstige leier sê, dit kan nie wees nie. Hy het hom genees deur Beelzebul. Beelzebul is 'n ander benaming vir die Satan. Geliefdes, en in hierdie voege kom die Here Jesus, en ten einde hierdie swak teologie, en hierdie foutiewe logika van hierdie overpriesters, en hierdie skrifgeleerdes te weerlê, sê hy nou, julle sê, ek het hom deur die Satan genees. Hoe kan die Satan dan sy eie duivels uitdryf? Verstaan nie? Jesus gebruik logika. Hy sê, en julle sê, wat gebeur, as iemand een sterk man sy huis wil gaan beroof, moet hulle dan nie eers daar die sterk man vastmaak nie? Hoe is dit nou moontlik, dat julle sê, ek om deur Beelzebul uitgedryf het? Geliefdes, dis in hierdie agtergrond, wat Jesus hierdie gelykenis dan vertel, en in die proses die godsdienstige leiers, blootlê, hulle harte verween wat hulle is. Hulle was jaloers. Hulle was afgunstig. Dat nie een van hulle het die mag gehad om duivels te gebied om uit hierdie man uit te gaan nie. Geliefdes, ons woorde openbaar dikwels ons harte. En dis precies die struik wat hierdie mense ingetrap het. En nou leer die Here Jesus vir sy koninkryks onderdane. Ons sê baie keer vir mekaar, you can talk man, talk is cheap. Ken julle die uitdrukking? Maar talk is nie so cheap, wanneer jy Godse diensknegte belaster en sleg maak nie. Dan word daar die talk, word duur, want het kom op jou rekening. Dit kan maak, dat jy die koninkryk van God nie kan ingaan nie. Vriende, ons woorde, moet ons weeg. Ons moet dink voor ons praat. Ons moet versigtig wees wat ons van Godse diensknegte sê. Die Here Jesus was verseker Godse diensknegg. Maar in ons lewe is daar ook baie diensknegte van God en ek verwys nie nou na myself net nie. Ons kan nie net luk raak van mense dinge uiter wat dalk nie waar is nie. En die Here Jesus sê, jou hart sal wys wie en wat jy is. 'N koninkryks onderdaan sal nooit sê dat Jesus deur die Satan duiwels uitgedryf het nie. Want dit beskryf Jesus verder, is die sonde teen die Heilige Gees wat nie vergewe sal word nie. Jan Lucie is 'n baie lelike ding, ook onder die diensknegte van God. As die Here 'n broer of 'n suster van my geseën het met 'n gawe, wees ek om agteraf te loop en hulle te beskinder en sleg te maak. 'N koninkryks onderdaan, sy hart word altyd ontbloot. Dit wat uitkom, is dit wat van binne afkom. Hoe lyk ons hart? Is ons hart te rein vanaand? En dan gaan die Here Jesus en hy vertel die gelykenis van die saaier en die grond, en ek het dit weer daar vir jy gesit in Markus 4 vers 1 tot 20, en hierdie gelykenis het die disciples in staat gestel om te verstaan. Die Here verduidelik vir hulle, hy sê ons harte, u en my harte, en elke een wat vanavond na hierdie boodskap luister, elkeen wat het sal hoor in lente van daar, ons harte is die grond waarna Jesus verwys. En die toestand van jou en my hart bepaal of die saad wat gesaai word, geliefde broeders en suster, of dit ontkiem in jou en my se hart. Net so het u en ek die verantwoordelikheid om soms die saaier te wees. Wanneer laas het jy vir iemand gevra, kan ek jou die vraag vra, het jy al by 'n plek in jou lewe gekom waar jy Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike verlosser? Wanneer laas het jy daai eenvoudige EJ3 vraag aan iemand gevra? Dis nie 'n beskuldiging nie, vriende. Dis 'n herinnering. Ons wat deel wil wees van hierdie koninkryk en deel is, ons mag nie toelaat dat hierdie dinge net by ons verbygaan nie. Daar in die gedeelte van die saaier is daar 4 types harte wat vir ons duidelik na vore kom. Die eerste een is die harde hart. Jy kan maar die skrifgedeeltes daar lees, terwille van tyd gaan ek dit nou nalaat. Dis Markus 4 vers 4 en 15, miskien moet ek dit lees terwille van die opname. Die harde hart is daar die persoon wat die woord van God weerstaan. Sy hart is so verhard, hy maak dit maklik vir die voëls van die hemel, en in hierdie context verwys dit na Satan self, om die saad wat gesaai word op te pik, weg te neem. Het jy al agtergekom, vriende, as jy baie lank en baie hard trap op grond, wat gebeur met daardie grond? Hy word hard. En daar op die plaas, as gevolg van die droogte, as daar die grond te hard word, wat doen die boer? Hy span daar die trekke van hom in, en hy ploeg, en hy eg daar die grond om. En dit kan soms, kan dit 'n baie seer proses wees, vir jou en vir my, wanneer ons harte deur God omgeploeg moet word. Ja, ons kan in die kake van die dood selfs 'n draai gemaak. Mense wat roekeloos alle mense met alle invloede toelaat om spore te trap in hulle lewens, loop gevaar om harde harte te ontwikkel. Wees jou vriendekring koninkryksonderdaan. Met wie hou jou besig? Met watter mense omring jy jou? Daar die mense wat deur jou hart spore trap, en wat jou hart vastrap, en wat maak dat jou hart so hard word, dat jy die stem van die diensknegt van God, die koning van die koninkryk, jy sy stem nie meer hoor nie. Tweede hart waarna ons kyk, is daar die oppervlakkige hart. Liewe broers en susters, daar wat hy verwys, waar die grond maar dun gesaai is, en die saad val en daarop op 'n vlakkige plekke tussen die rotse. En daar die saad, hy skiet saad. Maar daar is geen diepte nie. Daar is geen wortels nie. Hierdie is die emosionele hart, die emosionele luisteraar. Die persoon wat sit in die erediens soos hierdie en wat sê, ja, ek wil 'n koninkryks onderdaan wees, maar wat nie die prys bereken nie. Sien, dit kos 'n prys om 'n koninkryks onderdaan te wees. Daar kan selfs vir 'n tydjie kan daardie persoon getuig dat hy of sy bekeer het, wedergebore geword het. Daar's nuwe entoesiasme. In my 14 en 'n half jaar amper het ek hulle gesien kom. Ek het hulle gesien gaan. Hulle gryp elke ding en hulle wil dit dryf en hulle wil voorloop en hulle wil in beheer wees. Net vir 'n tydjie. Net vir 'n tydjie. Die saad van die evangelie het in 'n oppervlakkige hart beland. 'N hart, liewe broers en susters, 'n hart wat nie bereid is om die prys te betaal nie. Die vlees is in beheer en die vlees het die vermoë om valse religieuse emosies op te wek. Volgende maand begin ons weer met 'n nuwe jaar. Mense pop uit op alle plekke. Hulle stap sonnaoggend in. Hulle kom groet my in die hand. Hulle sê, dominee, die Here het so met my gepraat. Hierdie jaar wil ek betrokke wees in hierdie gemeente. Dis nog nie die 14e Februarie nie. Jy sien hulle nooit weer nie. Wat het gebeur? Niks. Niks. Niks, vriende. Die derde hart waarna ons kyk, is die oorvol hart. O, dit is daar die persoon, hy ontvang die woord, maar hier binne in sy hart, hier binne, is daar dorings en distels wat groei, verkeerde vriende, verkeerde maats, verkeerde dinge waarmee ek besig is, ek is nie bereid om die prys te betaal, en hierdie dorings en distels met wortel en tak uitroei nie. Die maak dat ek so oorvol is, dat het verstrengel die waarhede van Godse woord, en as ek my oë uitvee, is ek ver van God af, ten spuite van die feit, dat God vir my een heerlijke oorwinning gegee het, ten spuite van die feit, dat God my lewe gespaar het. Vriende, ek kyk terug op my eie lewe, ek dink elke dag, Here, hoe kan ek nalaat om U te dien, om U lief te het, maak die saak of ek pyn het, maak die saak of ek ongemaklik is, maak die saak of ek moeg is nie, hoe kan ek nalaat om U te dien, U het my lewe gespaar, 2 keer, in 'n bestek van 1 maand, eerste met die motorfiets ongeluk, en toe hulle hierdie kwaal gesien het by my, en kon uitgehaal het, hoe kan ek nalaat, hierdie oorvol hart, is so vol van verskillende sade, dat hy kan nie, die Here dien nie, hy wil op die breë pad loop, hy is so oorvol van vriende, en gewildheid tussen vriende en maats, dat hy nie kan sê, nee, ek gaan God alleen dien nie, hy probeer wydspeen op die nou pad, en op die breë pad loop, terwyl Jesus sê, niemand kan 2 Here dien nie. Klaar. En dis deur hierdie gelykenisse, wat Jesus nou aankondig, die koninkryksonderdane, dit is die grondwet. Jy kan Matteus 5, 6 en 7 gaan lees, in die Matteus Evangelie, die saligsprekinge, die bergpredikasie, dis die grondwet, vir die koninkrykse onderdane. En dan lees ons van die vrugvolle hart. Markus 4 vers 8. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en dit het vrug opgelewe, want dit het opgekom en gegroei. En dit het gedra 130, 160, 100-voudig. Hier is die bewys van 'n ware koninkryksonderdaan. 'N ware wedergeborene. Geestelike groei. Ek dank die Here, ek wil die positiewe ook sê, vir my tydperk wat ek hier kon dien vir die Here, vir u hulle, wat ek opmerk wat ernstig is met die Here. Ek dank die Here vir u hulle. Ek dank die Here vir u hulle wat ek opmerk wat geestelik groei. O, vriende, dit is die vrugvolle hart. Ons 3 grootste vyande, ten einde burgers te wees van Godse koninkryk, is die wêreld, die vlees en die Satan. Wat verhoed jou vanaand? Gaan lees daarvan in Efesiërs 2 vers 1 tot 3. Wat verhoed jou vanaand om 'n koninkryksburger te kan wees? Maar dan kom die Here Jesus en hy gebruik nog 'n gelykenis, die lamp. En vriende, ek het spesifiek gesoek vir 'n ouwe tydse lamp. Dit is die type lamp wat in die Bybelse tyd gebruik was. Hy was uit 'n kleipot uit. Natuurlik die olie gehad wat onderin lê, die kleibak met die olie in. En dan die put wat natuurlik aan die brand gesteek is. En vriende, as daar die bak nie vol olie was nie. En as daar die put nie 'n bietjie 'n nattigheid van die olie gehad het nie. En as daar die put nie aangesteek was nie, dan was daar geen lig nie. En nou kom die Here Jesus in Markus 4 vers 21 tot 25 en hy praat oor die gelykenis van die lamp. En hy sê die lamp kan toch nie onder die maat emmer of onder die bed gesit word nie. Is dit nie om op die staander gesit te word nie? Moet die lamp nie hoog staan nie? Hoekom? So dat die lamp kan lig gee. Weet jy waarvan praat hy? Koninkrykskind, jy kan nie altyd hier achter in die skaduwees rondkruip en sê, "Skies dat ek leef nie." Jy moet jou lig laat skyn. 'N koninkryks onderdaan moet die koninkryk verlig en die duisternis wat ons omring moet terugstuur wanneer een ek ons lig laat skyn. O, vriende, ons kan nie sonder lig voortgaan in hierdie lewe nie. Ons lewe in 'n donker wêreld. Ek weet u besef dit. Ons sien ons maats, ons vriende, ons familie, ons kinders, ons kennisse is besig met donker dinge. U en ek het die verantwoordelikheid om lig te gee, om lig in te neem en om die lig met mense te deel. Hoe lyk dit vanaand? Die Here Jesus vertel hierdie gelykenisse sodat diegene wat daar bereid is, wat daar sit, soos julle vanaand voor en saam met my hier sit, sodat diegene wat 'n keuse maak, ek wil luister vanaand, sodat hulle kan kom en deel word van sy koninkryk. Ons is amper klaar, vriende. Hierdie saad moet groei. Wanneer ons in Markus 4 lees vers 26 tot 24, dan vertel hy die gelykenis van die saad. En hy vertel hoe die saad geplant word in vers 26. Hy sê, so is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi. En hy gaan slaap en hy staan op nag en dag. En die saad spruit uit en word groot. Luister na hierdie woorde, hoe weet hy self nie? Ek en Pita daar by my huis het ons 'n paar goedjies geplant, seker so 'n week terug, en ek is al nuuskierig om te kyk, sien ek hulle kom uit, ons het klein saaitjies geplant. Maar ek kan nie vir jy verklaar hoe dit gebeur nie. So is die koninkryk van God. Hy saai daai saad, en hy saai daai saad vanaand ookie, en die een ek sal nie die hoe daarvan verstaan nie, want God maak self by mekaar, en hierdie eerste gelykenis dien tot 'n bemoediging vir ons. As ons verder lees, dan sê hy, want vanself bring die aarde vrug voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar, en wanneer die vrug te toelaat, steek hy die sekel daarin, omdat die oes daar is. Dis iets wat ek geleer het in my bediening. Ek tel nie koppe nie. Of hier 500 mense voor my sit, en of hier 50 mense voor my sit, die woord wat God in my hart gegee het, bly ek net so passievol oor. Want die saad wat gesaai word, dis God wat plant, dis God wat laat ontkiem en groei, dis God wat ook op 'n dag gaan kom en gaan oes. En dis God wat uiteindelik gaan sê, mooi so, getroue diensneg. Geliefdes, die laaste gedagte wat ons vanavond met u wil deel. Wanneer die Here Jesus hierdie paar, ek wil u net hierop wys gou, hierdie saad groei, tot het ontelbaar is die koninkryks onderdane. Gaan lees dan Openbaring 5 vers 9, mense wat rondom die troon van God staan, van alle nasies, volke en tale. En ons is bekommerd, oor die hoeinkie vol koninkryks onderdame hier in Centurion. Nee, vriende, God sal vir ons eendag die ware toedrag wys. En dan is daar 'n laaste gedagte, wat ons toch so bietjie moet oorbesin. Die Here Jesus kom waarsku ook, met betrekking tot sy koninkryk. Ons weet, daar word verwys na die voëls. Ek het spesifieke voël gekies, daar is 'n spesie van die aasvoëlgroep, en spesifiek met 'n doel. die voëls van die hemel kom en hulle pik hierdie saad op, 'n direkte verwysing na die satting. Jy moet verstaan dat elke mens wat in elke erediens sit en na elke boodskap luister oor die lengte en breedte van die aarde, daar is geen bewys dat elkeen van hulle gered sal word nie. Jy moet dit verstaan. Dan, wanneer ons kyk na die vroeë kerk, kom ons begin by die 12 disippels, was daar een van hulle en hy was 'n duiwel, sê die skrif, sy naam was Judas. Wanneer ons kyk in die kerk te Jerusalem, was daar 'n man en vrou by name van Ananias en Safira, en hulle het probeer om die Heilige Gees van God te bedrieg. Hulle het deurgegaan as koninkryksonderdane. En wanneer ons kyk daar in die kerk in Samaria, was daar 'n man by name van Simon die Tovenaar, wat gedink het hy kan die Heilige Gees koop. Geliefdes, wanneer ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 11, vers 13 tot 15, dan lees ons dat daar valse leraars ingesluip het in hierdie pragtige gemeente, wat Paulus met sy eie sweet, bloed en trane in en deur die instaatstelling van God die Heilige Gees gebou het. Hy het sy lewe vir hulle afgelê feitelik, Paulus. Skielik, toe kom daar valse leraars in met valse stellinge. O, geliefdes, ek sluit maar hierdie gedagte af in Matteus hoofstuk 13, as u tyd het en u het nog die krag en die moed en die spoed daarvoor. Matteus 13, dan wil ek vir u lees vanaf vers 47 tot 50. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort by mekaar bring. En as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke by mekaar, maar gooi die slegtes weg. So sal het wees in die volleinding van die wêreld, die engel sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuur oontgooi, daar sal geween wees en geknars van die tande. Gemeentevriende is ook blootgestel daaraan dat die net soms vol word en almal wat bely dat hulle onderdane is van die koninkryk, ongelukkig nie altyd almal ware onderdane is nie. Geen leraar, geen kerkraad kan daarvoor verantwoordelik gehou word nie. Die Here Jesus sê dit sal so wees, maar u en ek het die verantwoordelikheid om vanaand hier te hoor, te verstaan en te doen wat Heer Jesus vir ons sê. Almal wat die wil van my Vader doen, hulle is my familie. Om gehoorsaam te word deur geloof in Jesus Christus, God se diensneg, word ons burgers van 'n nuwe volk, lid van 'n nuwe familie en onderdane van 'n nuwe koninkryk. Wat 'n voorreg om kind van God te kan wees, vriende. Is dit 'n ja en 'n amen? Ja, vriende. Wat 'n voorreg. Kom ons buig voor die Here. Vader, ons aanbid U en ons eer U vir die wonderlike voorreg dat U deur gelykenisse ons kom leer wat die standaard is om koninkryksonderdaan te kan wees. Here, lei ons in gehoorsaamheid om te hoor, om kennis te neem van dit wat U ons beveel en om in gehoorsaamheid dit te doen. Bewaar ons van die bose. Here, ons weet, die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. En ons weet, hy konsentreer op die koninkryksonderdane. Ons weet, die vlees is alomteenwoordig en wil ons tot struikeling bring. Here, bewaar ons van die bose. En help ons om soos koninkryksonderdane te leef, die oog gevestig op Jesus, die volleinde van ons geloof, die diensteg van God, ons verlosser. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan hierdie nuwe koninkryk wat Jesus kom vestig het. Amen.